Gospa Lidija Drobnič, lepo pozdravljeni in če vas na kratko prosim za opis življenja v taborišču, kako se ga spominjate?
Lahko začnem začetku, kako sem prišla v taborišče. Iz Ljubljane, ko so nas aretirali, so nas iz Ljubljane dali najprej na glavno sodišče, iz sodišča na kolodvor ljubljanski v živinske vagone in nas v živinskih vagonih prepeljali za nas trenutno neznano kam. Ko so se odprla vrata, sem videla, da smo prišli v Kočevje in takrat me je spreletelo, verjetno gremo v smrt, tako kot so šli v smrt naši brati in sestre. Od tam smo morali pešačiti precej kilometrov do Ferdrenga. Drugo presenečenje, ograja žična, za njo ženske neme, so nekaj hodile gor in dol, med seboj se niso nič pogovarjale, se nam je zdelo, kot da niso živo bitja. Živele smo v podrtih hišah in sicer tako v eni hiši tako nabite, da smo se morale, če se je ena obrnila, morale obrniti še druga. Dan je potekal približno takole. Pozno zvečer smo se ulegle in po noči so nas dostikrat tudi na pol ure dvigali in kričali zbor, tako da smo mogli priteči s hiš ven. Potem so nas pa čisto vojaško leži disce, eno uro ali pa več dresirali pred hišami. Ko smo pa zaspale, so pa po nas skakale podgane, da so noče tisto spanje vzele. Stajale smo zgode zjutraj, ob 4, 5. Ure in ure smo morale stati pred hišami na skupnem prostoru. Potem so nas pa določili posamezne brigade. Nikoli nisi vedel, v katero brigado boš prišel. Kaj smo pa delale? Delale smo nekaj tazga, kar si sploh človek ne bi mogel zamisliti. Nesmiselno delo, čeprav je pisalo, da smo na družbeno koristnem delu. In sicer si moral dvigen težke skale, 4 smo jo komaj dvignile in jo prenesli naenkrat. Ko smo tam iztovorile, smo morali to skalo prijeti in spet nas nazaj na staro mesto. Drug dan smo recimo tolkle kamen ob kamen, da smo napravile drobir in se je iz dno pocule cesto. Morale smo hrib prodrt in jamo zasut. Nekatere so bile v brigadah, ki so popolnoma zelo zemljo zravnale pokopališče takratnih prebivalcev. Morale so odkriti streho in jo napol podrt na verderbu. Včasih smo šle grabiti, včasih smo nalagale drva na kamione. Kdo je drva pripravljal, ne vemo, ker so bile že na mestu, ko smo prišle v gost. Postavljale smo barake, pa v tistih barakah nismo živele, ker smo morali prej zapustiti. Je bila že globoka, globoka jesen in mraz in smo odšli iz Ferdrenga. Moram pa povedati to, da zdaj mi dostikrat pride na misel, da so prav posebno se izživljali nad ženskami. Moški v taboriščih v Sloveniji niso kaj tazga doživljali, ker smo doživljali mi. Moški so recimo gradili hiše ali pa delali na polju, se pravi bilo njihovo delo neko smiselno delo. Mi smo pa delali popolnoma nesmiselno delo in to je bilo pravzaprav, z njim smo najbrž želeli ubiti duha, vendar smo obstale take, ko smo prišli v taborišče. Nobena stvar nas ni spravila z našega duševnega življenja. Moram pa povedati, da smo z globoko vero vse te težave res premagale.
Kaj vam je dajalo moč?
Prvi vrsti mi je dajala moč vera. Jaz sem zrasla pri sestrah Salezijankah, hčera Marije pomočnice, ki so nas učile, kako je treba življenje spoštovati, kako je treba življenje ravnati in kako se moraš v hudih situacijah obračati z vsem zaupanjem na Boga in na Marijo. Druga stvar je bila, da smo si dajale same sebi drugi moč. Čeprav nismo smeli govoriti, smo si potiho dejale, sej bo. Se kar zdržimo, jutri gremo domov. To je bila kar fraza, na katero smo kar upale vsak dan, da bomo šli res domov. Čeprav je bil vsak dan strah, da bomo končali življenje tu. Da bi pa vedeli ljudje, kje smo, če se to slučajno zgodi, sem pa, ko sem delala barake, na eno desko napisala svoje ime in prejime, ki je odvrgla. In si morate misliti, to desko je moj mož, ki je prišel za menoj to taborišče našo. Torej sem svoj cilj dosegla, če bi nas slučajno pobili, bi ljudje vedeli, kje ležimo.
Kaj so vam učitali, da so vas poslali v taborišče?
Meni so učitali, da sem odvračala dijake od udarniškega dela, da sem pisala proteste proti izključiti iz političnih razlogov dijake in da sem delala po navodilih zaprtega Drobniča.
Kako po vaše je danes ovrednoteno, bom rekli, tudi taborišče Ferdrenki nasploh ta polpretekla zgodovina?
Ta polpretekla zgodovina nas je zelo, zelo zaznamovala. Tisti občutki strahu in smrtnega strahu celo, zato ker so doska topili na nas, da smo nesramna zalega, podganja zalega, ki nismo vredne življenja, nas je zelo zaznamovalo. Čas je bil tak, da si imel zmeri pred očmi izjavo ali zavezo, ki si je dal ob odhodu iz taborišča, da nikdar in nikoli nikomor ne boš povedal, kaj se je tam dogajalo. To je bil čas, ko so preganjali politične nasprotnike. Čas se je kasneje šele umiril proti koncu 80-ih let, ko je pa ponovno zbruhnil pa v Jugoslaviji. Sloveniji je bilo zato težko, ker je bil naši politiki so bili sami tisti, ki so delovali kot partijska organizacija in je bilo težko komorkolo priti zraven, razen samo tisti, ki so bili dobro preverjeni. Posebej ženske pa sploh ne. Ženske so bile pa res redke izjeme, ki so lahko kandidirale in bile izvoljene.
Je danes ta čas prav uvrednoten?
Se to je tudi zanimivo. O moških taboriščih in moških, kaj se z moškimi dogajalo, pravzaprav ve vsa Slovenija. Za ženske, da je obstajalo edino žensko taborišče v Ferdrengu, niti ljudje, ki so živeli v Kočevju, niso vedeli. Zato, ker nismo bili za zaprtem delu Kočevja, nismo se smeli javljati. Javle smo se lahko šele po 7 mesecih, potem smo prišli v Škofjo Loko, ker ljudje sploh niso vedeli, smo živi ali nismo živi.
Gospa Lidija Drobnič, katerih sojetnici in morebiti tudi paznice spominjate?
Sojetnicami smo se spoznavali potem kasneje. Bolj smo se poznali po obrazih in smo se po obrazih začeli združevati. To je bilo šele po osamosvojitvi. Prej sem srečala v mestu žensko, za katero sem 100% bila, da je bila z menoj in se je hitro umaknila, ko sem jo vprašala, če je bila v Kočevju slučajno. Spominjam pa se kot od paznic edino paznico Milko iz Primorske, ki je bila dokaj prijazna, ker sicer so bili pazniki in paznice sila strogi proti nam in so se posebno nad nemočnimi in starejšimi so se zelo izživljali.
70 let letos mineva od tega taborišča, ne tako veliko, pa veliko, da lahko kdo da to upozabo. Kakšno je vaše sporočilo, gospa Lidija Drobnič?
Bila sem tudi kot pričevalka na radio televiziji in po tistem dogodku sem brala v časopisu opasko. Moje pričanje so primerjali s pričanjem nekega dekleta, ki je bila med vojno partizanka, 16-letno dekle, ki je bila med vojno partizanka in se je s svojim fantom dogovarjala, kaj bo storila z bolniki in kaj se seboj. Skratka, načrtovala je smrt. Ženske v taborišču smo pa obratno, smo pa želele živeti in pričati za demokracijo in pričati za to, da se nikdar več kaj tazga ne bi zgodilo. Mi smo bile hrepenele po tem, da bi bilo v Sloveniji normalno stanje, da bi se lahko normalno obnašal, da bi bil pluralni sistem, da ne bi bilo enoumja, da ne bi bilo nad nami biča partijskih organizacij, ampak da bi lahko svobodno zadihali. Samo žal, še danes ne in jaz mislim, da še danes ni končana tranzicija, bo pa končana takrat, ko bomo razčistili so staro zgodovino, si podali roke, potem, ko bomo priznali, koliko žrtov je padlo in se tem žrtvam tudi upravičili.
Vaši vnuki jim pripovedujete te zgodbe?
Z možem sva o svojem življenju govorila tako neprisiljeno, da je z otroci in z vnuki raslo. Nikdar nisva usiljevala svojega razmišljenja, ampak sva samo povedala, kaj se je resnici dogajalo. In moram reči, da se naj vnuki ravno zaradi tega zelo spoštovali in ko so zvedeli, da sva je zaprta, so mi zdaj vnuki rekli, babica, še bolj te spoštujemo, kot smo te prej. Mož jih je učil, ostani pokončen, ne kloni, ostani trd. Jaz jim pa samo do to lahko rečem. To vračam isto, kot so oni meni rekli za biserno poroko. Hvala, ker ste me naučili ljubiti Boga, domovino in družino. Zdaj vam tudi jaz prosim, Ne pozabite na Boga, domovino in družino.
Še bi mogli biti kaj dodali.
Zadnje čase se sprašujem, kje ste kristjani. Ugotavljam, da se število kristjanov oziroma procenti kristjanov znižujejo. Občutek imam, da je ljudi ponovno strah in da se nočijo priznati, da so kristjani, celo da ne. Včasih mislim, da bojo šele svoje slovenstvo zatajili. Nimajo poguma, so brez misli, brez sploh. Se ne zavedajo, kaj pomeni imeti svobodo in kaj pomeni imeti domovino. Šele tisti, ki so zunaj bili, ki so bili v izgnani in se vračajo domov, povedo, kaj je za njih bila domovina in kaj pomeni biti državljan Slovenije.